Dobar dan, kolega Markeš. Vidiva se dan po
Živjo.
dnevu, vidiva se dan po dnevu zmage. Kaj pa tebi ta dan pomeni?
Pa, ta dan mi pomeni današnji dan obletnico moje nesreče, ki sem imel s kolesom pred enim letom. Šala v stran, ne. Se pravi, dan konca druge svetovne vojne je ta trenutek, če ga tako zelo aktualno pogledava, pravzaprav najboljš pogledati v luči proslavljanja konca druge svetovne vojne v Moskvi, ki jo je Putin izvedel te dni, pač na primeru svetovnega miru, ne, se pravi na primeru Ukrajine. Ne. To je tisto, kar mi po glavi hodi v zunanji politiki ali pa v zunanjih razmerih, v notranjih razmerih državnih, pa mogoče v luči neke inventure, ki je mi z koncem druge svetovne vojne smo v naši lastni državi, v samostojni Sloveniji, skratka v državi, ki bi morala pač živeti neko svojo državnost in se postavila na pač na današnji dan vprašanje, ali jo dejansko živimo.
Pri tem Putinovem praznovanju dneva konca druge svetovne vojne je zanimiva podrobnost, da so se v Ukrajini odločili, da bodo poslej dan konca druge svetovne vojne praznovali 8. maja, ne pa 9. In če gledamo zelo suhoparno zgodovinopisno, bi ugotovili, da na geografskih širinah, katerim pripadamo mi, so bili dokumenti o koncu druge svetovne vojne podpisani 8. maja na Stalinovo vztrajanje, kajti v tistem času je v Moskvi že bil 9. maj. Na Stalinovo vztrajanje je potem obveljalo, da konec druge svetovne vojne vendarle nosi datum 9. maj, čeprav je šlo tehnično vzeto v srednji Evropi pravzaprav za pozne večerne ure 8. maja. Namreč Ukrajina se je s to gesto pravzaprav na nek tak simbolen način priklopila geografskim širinam srednje Evrope in se skuša s tem oddaliti od še bolj oddaliti od Moskve.
Ja, to je zanimiv zaznamek pač v zvezi s tem, a ne, konec druge svetovne vojne je pravzaprav skoraj da v hipu začel pomeniti začetek hladne vojne. Ne. Se pravi, ena vojna se še ni dodobra iztekla, se je že druga začela. A ne. Začela se je pa ena, ki je prej končala v zavezništvu, ker je doprinos Sovjetske zveze te danje Stalinove, ne, na vzhodni fronti za poraz Hitlerjeve Nemčije pravzaprav bil odločilen. To je dokaj nesporno, ne. Če ne bi takrat sodeloval v trojni navezi, pač Anglija oziroma Zahod, pa Amerika, pa Sovjetska zveza, bi vprašanje, kakšna bi bila danes podoba Evrope. To je treba videti, ne. Ampak že samo dejstvo, ne, da je potem nova vojna, to je hladna vojna, zarezala v politično geometrijo sodobnega sveta, je terila v našem prostoru nek določen davek, ne, ki smo nekje obviseli v vicah, nekje med vzhodom in zahodom, bili pripojeni pač k Jugoslaviji, ki je priskrbela, ne, Titova Jugoslavija, ne primerno boljšo verzijo socializma, kot bi jo imeli pod Sovjetsko zvezo, hkrati pa ne polne demokracije, kot bi jo imeli, če bi bili v demokracijah zahodnega tipa. Ne. To pač ni bilo mogoče, dokler se Slovenija ni osamosvojila. Ne. Zdaj pa mislim, da je mogoče. In vendar, ne, se zdi, kot da do tja nekako ne moremo priti. Ne.
Dejva se zadržati še pri proslavljanju konca druge svetovne vojne oziroma pri enem pomenljivem šivu med koncem druge svetovne vojne in sodobnostjo. Prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, v času samosvajanja predsednik predsedstva Republike Slovenije, je na proslavi na Vrhniki kjer se je proslavljalo osvoboditev Vrhnike, nastopil z nepričakovanim predlogom, da bi v Ljubljani na Trgu Republike postavili spomenik osamosvojitvi. Te s to gesto presenetil.
Težko rečem, kakšne občutke imam ob tem, ampak če tako dosti dobro premislim, bi rekel dvoje. Prvo, kar je, da se mi zdi, da gre najmanj za zelo dobro potezo na šahovnici, ki poteka pač v Sloveniji. Se mi zdi, da je na prvo žogo rečeno to posrečena poteza. Drugo, kar je, če me spomin ne vara oziroma če prav prebiram, gre pa za natanko identično predlog, kakršen ga je menda, ne, Lojze Peterle že predlagal tedanjemu predsedniku Slovenije, Borutu Pahorju, in je nekako obvisel v zasenčju tistega spomenika sprave, ne, ki je pač na kongresnem trgu. Ne. Ta, se pravi, simbolna gesta, spomenik naj bi v bistvu bil odgovor, ta predlog spomenika naj bi bil tudi odgovor na ospomeničenje muzeja, najvišje zgodovine, ki je v bistvu privatna zbirka, ne, tak, kot bi postavili tam nek memorandum na checkpoint Charlie slovenskega tipa. Namen tega predloga pravzaprav bi lahko spominjal tudi na predlog, ki ga je Spomenka Hribar podala že ob samem začetku države, pa ne vem, če ne že za idejo sprave pred koncem Jugoslavije. Ne. Tako da je to vsekakor, če iz razdalje pogledava, nek predlog, ki od katerega se je bivši predsednik Kučan tudi umaknil pač v tem smislu, da noče biti pobudnik ali akcijski koordinator česa tazga, ampak daje ta predlog kot ponudbo za vse slovensko razpravo. In v tem smislu se mi zdi to pozornosti vreden predlog.
Zdi se mi pa, da je s to idejo, ki je predstavil na Vrhnki v zadrego spravil Levico.
Najbrž je spravil Levico in desnico v zadrego, domnevam, ne, zaradi tega, ker to je na nek način depolitizacija praznka, ne, pač v smislu Prešernove edino sreča sprava, ne, znova ne, nazaj se vrnejo, ne, k nam naj nazaj se vrnejo. Ideja je pač ta, da slovenska država kot država, kot ideja, kot če tako rečem, heglovska pozicija, ne, je pravzaprav prostor, v katerem se mora duh udejaniti na podlagi skupnega imenovalca edinosti, smiselnosti, podrejenosti posameznikov nečemu, kar nas presega, kar je več od nas. Ne.
Iz tega, kar je Milan Kučan, prvi predsednik, povedal na Vrhnki, bi lahko sklepali nekako tudi tako, da je naklonjen ideji, da se sedanji spomenik revolucije, ki stoji na Trgu Republike, nekako makne. A si ti to na isti način bral kot jaz? Ne, tam nekje tako med vrsticami je namignil, da so spomeniki, ki stojijo na Trgu Republike, nekako anahronizem oziroma, da se z njimi ne identificiramo.
Mislim, ne vem, nisem zasledil in ne vem točno, kako ne bi to stvar interpretiral. Se pa enkrat spomnim, ko sem hodil po Berlinu, še v zgodnih 90-ih letih, pravzaprav ne, to je bilo enkrat kasneje, nekaj let kasneje. Skratka, tam sem govoril z ljudmi, ne, kakšen odnos bojo imeli pač do teh spomenikov, ki so bili postavljeni, ne, s poveličevanjem marksizma in Marksa in vseh teh zadev in so spominjali pravzaprav na nekaj, kar je bilo pripojeno idejnemu območju Sovjetske zveze. In takrat so rekli preprosto tako, ne, da spomeniki kot taki naznačujejo zgodovino tega prostora in tega časa in kot taki izpričujejo nek razvoj, neko zgodovino in tako naprej. In pozicionirati takšen spomenik, kot je spomenik slovenski državi, osamosvojitvi in tako naprej, ne, lahko z prostorsko umestitvijo postaviš spomenik revolucije v nek kontekst. Ne, tako da ne vem, ali je zato treba delati take radikalne posege, kot premikati en spomenik nekam drugam, lahko kontekstualiziraš za tem, kaj je slovenska država postala na podlagi nekega svojega predhodnega stanja, kakršno je pač bilo. Ne vem, jaz mislim, da je to bolj stvar zgodovinarske stroke, to pravzaprav me recimo temu, da niti tako grozno ne zanima. Jaz mislim, da je to strokovno vprašanje.
Ok, kje smo z državo?
Naša država je kot dobro ponazarja vsa ta, kako ne rečem, politična norija. Ne? Jaz bi jo postavil v RTV. Ne? Jaz bi jo preprosto postavil simbolno v RTV in bi pokazal, kje je na tanko tam je. Ne? Slovenska država ni prostor tolerance, strpnosti, ni prostor nekega avtonomije profesij in profesionalizma, ampak je v bistvu nek poskus nadaljevanje državljanske vojne z sredstvi, ki jih ponuja sodobni čas. Ne? Se pravi, z raznimi pomagali k fake newsu in tako naprej. Skratka, vlada neka histerija, ki je zelo hromeča, zelo dušeča, zatira svobodo duha in tako naprej. Ne? In v tej luči je pač treba transcendirati neko določeno politično histerijo v državnost. To je vsebovala nekoč beseda državotvornost. Ne? Zato se zdaj le, mislim, na zelo primeren način pogovarjajo tudi o koncu vojne, ker očitno konca vojne v tem smislu pri nas v naši državi še nekako nismo dosegli. Ne? Kljub temu, da večina ljudi temu ne pritrjuje, večina ljudi ujetnik te paradigme skozi, kako ne rečem, politične kanale, ki jih omogočajo izidi volitev, ne? Ali pa obidi volitev, ne? Če tako rečem, obhodi volitev. Ne? Skratka, verjetno se boš strinjal s tem, da na ravni politične kulture odprte družbe, civilne družbe, svobode civilne družbe izražene in tako naprej ta trenutek nismo v najboljši koži.
Dobro, kolega Markeš, hvala. Mislim, da se bova midva kmalu preselila nazaj v studio, tako da ne bova več komunicirala z občinstvom prek bolj ali manj, danes žal manj, zanesljivih kabelskih povezav.
Drži, srečno.
Srečno.